Vi tæller ned til noget, der starter, ikke til noget, der slutter. Hvad var det, der kom op til sidst, da nedtællingen var færdig? Det var 2016. Et nyt år. Se fremad mod et nyt år. Det samme gælder for en kristens liv. At på et tidspunkt, så slutter det her liv. Men vi tæller ikke ned til noget, der slutter. Men vi tæller ned til noget, der begynder. Et evigt liv i herlighed hos Gud. På samme måde med den her verden. Der er også en nedtælling på et tidspunkt. Så er verdenshistorien slut. Men det er ikke en nedtælling til noget, der slutter. Men til en ny jord og en ny himmel, hvor retfærdighed bor. Hvor kærligheden vil gennemstrømme alt, som Gud skaber det. Nedtællingen er begyndt. Hvad bygger du på i dit liv? I teksten, vi skal læse om lidt, der kommer vi til at høre om en hovedhjørnesten. En hovedhjørnesten i en bygning på Israel på det tidspunkt var sådan en noget større sten end de andre sten. Som var med til at gøre bygningen stabil. Og hvis man fjerner den sten, så falder muren sammen, så falder bygningen sammen. Det er en hovedhjørnesten. Og det, der skete med Israel, og det, der skete med det jødiske folk på Jesu tid, det taler stærkt til os om, at vores liv og vores fremtid afhænger af vores forhold til Jesus. Det skal vi se i den tekst, vi skal læse lige om lidt. Jøderne, de slog sig på Jesus. Det var kun de få, der tog imod ham. De jødiske ledere og folket som helhed tog ikke imod Jesus. Og resultatet, det var Jerusalems ødelæggelse 40 år senere, og folket blev spredt ud over hele verden. Før vi skal læse vores tekst sammen, så vil vi bede. Tak, Herre Jesus, at vi kan være sammen her i dit navn, og tak, at du selv er midt iblandt os. Vi takker dig, at vi får lov at opleve, at vi kan feste sammen, børn og unge og voksne. Tak, at du selv er iblandt os med din glæde. Nu beder jeg også, om du vil lede os ved din hellige ånd i det, vi skal være sammen om nu. Giv os, at vi må have åbnet hjerte og sind for det, du vil tale til os. Amen. Vi skal læse fra Matthæus 21, fra vers 28 til 46. Og for ligesom at sætte den her tekst ind i vores virkelighed, og for at gøre den lidt forståelig, så har jeg sat nogle billeder på ved siden af, for at gøre det lidt mere nutidigt og forståeligt. Ja. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde til det samme til ham. Han svarede, ja herre, men han gik ikke derud. Hvem af de to gjorde nu deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, bedrager og prostituerede skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Men I troede ham ikke. Men bedrager og prostituerede troede ham. Så skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en historie. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. En perse, det er sådan et stort hul, der er udhugget i en klippe, hvor man putter vinduerne ned, og så træder man saften ud af dem. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttid nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne, den sten bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuld for vore øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, vil blive kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Og ypperste præsterne og farisæerne, da de havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Amen. De fromme, religiøse jøder på Jesu tid, de så, hvordan menneskers liv blev forvandlet af Jesus. Mennesker, der blev set skævt til, og som ikke blev regnet for noget i samfundet. Alligevel, selvom de så det, så omvendte de religiøse ledere sig ikke og tog imod Jesus. De jødiske ledere, de slog sig på Jesus. Og 40 år senere blev de knust af ham. Deres afvisning af Jesus resulterede i deres undergang som et folk med deres eget land og egen hovedstad. Jerusalem blev ødelagt af romerne i år 70, og Jesus havde forudsagt, at det ville ske. Fra Jesus for til himmels og ind til det skete, der gik der cirka 40 år. Der gik 40 år, hvor de jødiske ledere, som havde afvist Jesus, og de jødiske folk som helhed, som havde afvist Jesus. Der gik 40 år, hvor de så rigtig meget ske. Hvad var det, de så i de 40 år, indtil Jerusalem blev ødelagt, og templet blev revet ned? De hørte om en tom grav, og mange, der fortalte om, at de havde mødt den opstandende Jesus. At de havde rørt ved ham, at de havde spist sammen med ham. Ja, der var 500, der så ham på én gang. De så en discipleflok og en kirke, der bare voksede og voksede, og bredte sig med kraft ud i hele Romeriget. De så mange under og mirakler, helbredelser, som skete ved de her folk, som troede på Jesus, ved Jesu disciple. De så Saulus' omvendelse, ham som senere blev kaldt Paulus. Han var blandt de jødiske ledere og de jødiske farisæer, den der gik foran i at forfølge dem, der troede på Jesus, i at få dem sat i fængsel, i at få dem slået ihjel. Saulus gik foran, og han kendt af alle jøderne på grund af hans ihærdighed for at bekæmpe kirken og bekæmpe de kristne. Men han blev omvendt, og han fortalte om det. Han mødte Jesus som et kraftigt lys. Mødte han Jesus på vejen, og Jesus talte til ham og sagde til ham, hvorfor forfølger du mig? Det så de også, de jødiske ledere, de jødiske folk, de hørte om det. Og så en særlig ting, som har at gøre med det, som i Israel hedder den store forsoningsdag. Det, som man kalder på hebraisk Yom Kippur. På onsdag, den 12. der fejrer man Yom Kippur i Israel. Og den store forsoningsdag, der skulle ypperstepræsten tage to geder. Den ene ged skulle slagtes for at sone folkets synder. Folkets ubevidste synder, det er synder, som man ikke kendte om. Han skulle tage blodet med ind i det allerhelligste i templet, derind bag forhænget, hvor kun den ypperste præsten måtte gå, og kun én gang om året. Og den anden ged, der skulle han bekende hele folkets synder, det der var kendt, det der var bevidst, det skulle han bekende over den anden ged, og så skulle den sendes ud i ørkenen, ind til den døde derude. Og så var deres synd sonet. Og så havde man en tradition på Jesu tid. Man havde sådan et hvidt stykke klæde, og den døbte man i noget af det blod fra den ged, som blev slagtet. Og så delte man den i to. Den ene del bandt man på den ged, der blev sendt ud i ørkenen, og den anden del hang man op, så alle kunne se den ved templet. Så skete der det mirakel hvert år, at når den ged, der var sendt ud i ørkenen, den døde, og så blev det der hvide klæde, som var smurt ind i blodet, så blev det hvidt. Det blev hvidt, uden det var blevet vasket, uden nogen har gjort noget som helst, så forvandlede Gud det og blev hvidt, som et vidensbyld om, at nu er deres synd tilgivet. Det interessante er, at efter at Jesus var død og opstået i år 33, der blev det der stykke stof ikke hvidt mere. Fordi nu er der kommet en ny pagt, en ny tid. Nu har Jesus bragt sig selv som det fuldkomne offer på korset. Der var ikke brug for flere geder og flere ofre. Jesus havde fuldbragt en soning for alle menneskers synd til alle tider. Nu er det hans blod, Guds søns blod, der renser mennesker fra al synd, ved at de tror på ham og tager imod ham som deres frelser. Det så jøderne også, at det der stykke stof ikke længere blev hvidt. Og alligevel, på trods af alle de her ting, de så i de der 40 år, de fik god tid til at tænke sig om og kunne omvende sig og fortryde deres hårdhjertethed og angre. Men på trods af det, så omvendte de sig ikke. I den anden tekst, som vi skal læse lige om lidt fra Romerbrevet, der ser vi, at de får en chance mere. Det jødiske folk får en chance mere. Når vi ser Paulus, så ser vi, at han arbejdede ihærdigt for at forkynde evangeliet for hele den da kendte verden. Han taler om, at han skulle til Spanien, han kom til Italien, han kom til Grækenland, han kom til det der dag af Tyrkiet, og de andre apostler kom andre steder hen. De arbejdede ihærdigt for at få evangeliet ud til den kendte verden på den tid. For blandt andet for, at hele Israel kunne blive frelst. For at hele det jødiske folk kunne blive frelst. Fordi i den profeti, vi skal læse lige om lidt, der fremgår det, at det bliver de først, når hedningerne, det vil sige, at alle de ikke-jødiske folk, hvoriblandt vi danskere også er, når de har hørt og taget imod evangeliet om Jesus, så er det, at den her tid kommer, hvor de jødiske folk får a second chance for at tage imod Jesus. I første omgang, der troede Paulus faktisk, at det ville ske i hans levetid. Han kunne ikke forudse, at der skulle gå 2.000 år, inden det ville ske. Vi skal lige læse den tekst fra Romerbrevet. Der siger Paulus, brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses. Som det står skrevet, befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når han tager deres synder bort. Og det var det, Jesus gjorde langfredag, da han døde på korset, men som de endnu ikke har set. Eller i hvert fald et fortal så det. I forhold til evangeliet, der er de fjender, altså de jødiske folk, der er de fjender, og det er de for jeres skyld, altså os ikke jødiske folk. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Nu får altså det jødiske folk her ved afslutningen af verdenshistorien igen en chance. Og denne gang vil de omvende sig. Og de her ting, de er allerede begyndt at ske. I 1948 blev de samlet igen og fik et land, de kunne kalde deres eget. I 1967 fik de herredømme over Jerusalem og kunne kalde det deres hovedstad. Det er nogle konkrete løfter, som bliver opfyldt, som er i skriften. Her i sommer er der en, der hedder Ole Andersen, som er generalsekretær i Ordet af Israel. Han har skrevet en bog, der hedder Slutspillet om Israel, hvor han på fantastisk vis redegør for, hvad Bibelen siger om de her ting, og hvordan det går i opfyldelse for vores øjne. Den tredje ting, der skal ske, det er jo, at jøderne begynder at se, at Jesus virkelig er Messias. Den frelse, de havde ventet på. Og der er en begyndende åndelig vækkelse, der sker i Israel i dag, ja, blandt jøder over hele verden. Der er tusindvis er jøder, som er kommet til tro på Jesus som deres messias. I Israel er der omkring 250 menigheder af jøder, der bekender Jesus som deres frelser. De har sågar lavet deres eget teologiske fakultet, hvor de uddanner præster til de her messianske menigheder. Fakultet ledet, og underviserne er messianske jøder, altså Jesus-troende jøder. Det her med, at hele folket skal vende sig og se, at Jesus er deres frelser, det sker. Det er begyndt at ske, og det vil ske med endnu større kraft. Det fantastiske er, at du og jeg, vi er en del af den her store historie. Du og jeg er en del af den her store historie. Evangeliet skulle ud til de ikke-jødiske folk, det der kaldes hedninger her. Også det danske folk. Og når vi er kommet fuldtalligt ind, der er et eller andet tal, der skal være fuldt på ikke-jøder, der skal frelses. Og så begynder der at ske noget igen med det jødiske folk, som vi ser, der sker i vores tid. Du og jeg er en del af den historie, i og med, at vi er døbt til at tilhøre Jesus og tror på ham. Som vi så, så holdt det der klæde op med at blive hvidt i de der 40 år, der gik ind til Jerusalems ødelæggelse og templets ødelæggelse. Hvordan er det så i Israel i dag, når de nu skal fra Yom Kippur nu her på onsdag? Hvordan er det så i Israel? Jo, de har ikke noget tempel. De kan ikke slagte den her ged og sende den her ged ud i ørkenen, som de gjorde førhen. Hvad gør de så? Jo, i stedet for, så arbejder de på at få tilgivelse hos Gud for deres synd gennem faste, gennem forskellige gerninger, de skal gøre. Det er som om, at de opererer med to vægtskåle. Den ene vægtskål, der er de bevidste synder, som de har begået. Og for at veje op for det, så faster de og gør forskellige ting herop til Yom Kippur, for at Gud skal tilgive dem. Altså, de forsøger ved egen kraft og egne gerninger at skaffe forsoning. De forsøger at formilde Gud. De har ligesom sådan, der er noget, jeg skal gøre for at være okay for Gud. De køber ligesom lidt forsikring, så kan det ikke gå helt galt. Det er ligesom noget for noget tanken, som vi også kender som danske, det danske folk. Noget for noget tanken. I ugen, der gik, havde jeg bestilt tid ved frisøren. I kan godt se, at jeg trænger til at få det klippet. Klokken 12 i onsdags. Jeg glemte fuldstændig den tid. Jeg var dybt begravet mit arbejde og glemte tiden. Indtil klokken 13:30, så slog det ned i mig. Og nu har jeg haft den samme frisør i 9 år, og det er sket 2 gange tidligere, jeg fuldstændig har glemt en aftale. Og jeg gik bodsgang. Jeg skrev en sms og sagde undskyld og forklarede, at jeg ikke havde nogen god grund til, at jeg ikke kom, udover at jeg bare havde glemt det. Og så skrev jeg noget til sidst og sagde, jeg skrev, ja, jeg er villig til at betale en bøde. Altså, det ligger så dybt i os, at man skal gøre det godt igen, ikke også? Man skal gøre det godt igen, det som man har forvoldt. Der skal betales noget for at gøre det godt igen. Og sådan tænker vi også lidt i forhold til Gud. At jeg skal have fyldt nogle gode kirkelige aktiviteter i den ene vægtskål, så de opvejer de dårlige ting i mit liv, som er i den anden vægtskål. Vi kan have let ved som de ortodokse jøder i Israel i dag og forsøge at formilde Gud ved gode gerninger, så han ikke dømmer os for synden i vores liv, det som er imod hans vilje i vores liv. Men den indstilling til Gud, og den måde at handle på, det er dybest set et forsøg på at slippe uden om Jesus. Fordi det som Jesus forkynder, og hans død forkynder, det er, at du kan ikke på nogen måde betale dig til velvilje hos Gud med dine gerninger. Du kan ikke frelse dig selv. Du kan ikke på nogen måde gøre dig selv fuldkommen nok. Det kan bestå for Gud. Og derfor sendte han sin søn. Derfor sendte han Jesus. Og Jesus bar al vores synd og al vores skyld og døde i vores sted. Og dermed er regnskabet gjort op for dig og mig helt og fuldt. Jesus er hovedhjørnestenen. Det er han, når det gælder et ret og et sundt forhold til Gud. Du kan tage imod ham som din frelser nu, og så får du fremtid og håb for evigt. Eller du kan afvise ham nu, men alligevel vil du senere komme til at stå over for ham, for ingen mennesker kommer uden om Jesus. Nemlig når han skal holde dom over alle mennesker, både døde og levende. Der vil du gå din undergang i møde, hvis du her har afvist ham. Der er det for evigt for sent at omvende sig og tage imod ham. Der kaster han dig i den evige ild. Din evighed afhænger af dit forhold til Jesus. At du regner det, som han har gjort for dig, som noget, der gælder for dig, og som er nok for dig, for tilgivelse og renselse for al synd og alt, der er i dit liv, som er Guds vilje imod. Det er den lærdom, vi også får af det jødiske folk, at deres fremtid afhæng af deres forhold til Jesus, den måde, de tog imod Jesus på. Han var hovedhjørnestenen. Når der er en orkan, som der er lige nu i USA, så er det vigtigt, at man har noget fast og urokkeligt at stå på og holde fast i. Når Guds dom ved Jesu genkom, stormer ind over hele jorden, så er det Jesus, der er hovedhjørnestenen. Så er han det eneste faste og urokkelige, der kan redde dig. Han er hovedhjørnestenen. Han har gjort alt for at frelse dig og mig fra den evige ild fra fortabelsen. Ja, han har ofret sit liv for dig. Ja, der står, at han blev knust for din skyld under Guds vrede og dom over den synd og skyld, som han bar for os. Han blev knust, for at vi ikke skal blive knust. For at vi ikke skal gå vores undergang i møde. Og alligevel, så kan du ende med at gå fortabt. Nemlig, hvis du ikke vil tage imod ham og stole på det, han siger. Stole på, at det er sandt. Alle, som ønsker at få troen på Jesus, kan få troen og blive frelst fra den evige fortabelse. Og samtidig kan du også blive frelst her og nu, fra at skulle gå og formilde Gud. Du kan i stedet frimodigt kalde ham far til enhver tid. Fordi Jesus har gjort dit regnskab op i forhold til Gud. Derfor så står der også, at enhver, som tager imod ham, har ret til at blive kaldt Guds barn. Gud ser på dig som sit barn, når du tror på Jesus. Og du har lov til at kalde Gud for din far. Og selvom vores børn nogle gange gør noget, som er forkert, og måske gør os vrede og kede af det, så er de stadigvæk vores børn. Og vi er stadigvæk deres mor og far. Og sådan er det også i forhold til Gud. Jesus, det er meget bemærkelsesværdigt, Jesus i Fader vor. Når han lærer os at bede til Gud, så siger han, du skal begynde med at sige far. Uanset hvordan din dag har været, om det var en skød dag, og alt er kokset for dig, at du har gjort så mange dumme ting, eller sagt så mange dumme ting. Uanset hvad, så skal du begynde din bøn med at sige far. For det er han. Og han er det på grund af det, Jesus har gjort for dig. Og det kan det ikke rokkes ved. Og så kommer det længere ned i Fader, hvor jeg skal bede om tilgivelse for min synd og min skyld. Men det rokker ikke ved, at jeg er hans barn. Det er befriende og fantastisk. Lad os takke og bede. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du er hovedhjørnestenen. Tak, at du er villig til at lide, dø og blive knust for os. for at vi kan blive løftet op til evig herlighed sammen med dig. For at vi ikke skal gå vores undergang i møde, men have del i livet i dig og lyset og det evige liv i dig. Hjælp hver eneste en, som er her, Jesus, i dag. Hjælp hver eneste en af os, at vi ikke må falde over den her hjørnesten. At vi ikke må afvise dig som hovedhjørnestenen. Men at vi må åbne vores hjerte og vores sind for dig. Og bygge vores liv på dig. Tak, at det er det grundlag, som holder nu og for evigt. Amen.